Možná jste tento týden zaznamenali zprávu, že stát Washington se stal úplně prvním americkým státem legalizujícím posmrtné kompostování lidí. V Evropě je zatím povoleno ve Švédsku a jde o ekologickou alternativu ke kremaci nebo klasickému pohřbu. Tělo se při něm umístí do schránky s dalšími přírodními materiály, jako je vojtěžka, piliny a sláma, do 30 dnů se rozloží a vzniklý necelý kubík humusu je pak předán pozůstalým, kteří si do něj mohou například zasadit květiny. Pro někoho to možná zní nepřijatelně, ale je pravda, že pohřbívání do země zabírá stále vzácnější místo a kremace produkuje skleníkové plyny, kdežto kompostování těl by planetě mohlo naopak prospívat. My ale dnes tak daleko nepůjdeme. V dnešní Natuře se totiž podíváme na kompostování odpadu z našich domácností a určitě narazíme na řadu překvapivých informací. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, my vás tentokrát s Čestmírem Klosem zdravíme z Prahy 6. Nacházíme se v Podbabě. Vy, kdož tady tu lokalitu znáte, určitě víte, že je nesmírně malebná a že vlastně ani nepůsobí příliš pražsky, protože je tady fůra zeleně, fůra stromu, ale my jsme sem do Ekodomova přijeli proto, že chceme hned několik proudů zajímavých svázat do jednoho tématu. A bude to dnes hodně o půdě, ale také o vodě, o klimatické změně a o všem, co s tím souvisí. Že je to tak, Čestmíre?
Ano. A mě nejvíc zajímají žížaly. Protože Ekodomov nabízí možnost, jak pomocí těchto žížal zpracovávat domácí kompost, dokonce i doma v kuchyni, anebo na balkóně. Protože kompostovat se vyplatí úplně každému. Jednak nemusí platit velkou popelnici, protože, jak známo, tak bioodpad má docela objemnou podobu, takže zaplňuje zbytečně ty odpadové nádoby. A zároveň vznikne velice užitečná hmota, které se říká kompost, a která se může použít do obyčejných květináčů, anebo využít na park nebo udělat si malou zahrádku. Každopádně tento kompost je velice vzácná surovina, která souvisí i s celkovým stavem naší přírody a prostě kompost řeší mnoho problémů, včetně dostatku vody v daném místě.
Jak jste slyšeli od Čestmíra Klose, bude to dnes především o kompostování, ale nejen o něm. Což záhy uslyšíme od našich hostů, tím hlavním naším průvodcem. Tady dnes bude pan Tomáš Hodek, který je předsedou spolku Ekodomov. Dobrý den.
Dobrý den.
Abychom to hezky žensko-mužsky vyvážili, tak je tady s námi také Hana Doležalová, také ze spolku Ekodomov. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Tomáši, tady Čestmír začal těmi žížalami, ale měli bychom možná i říci to, co vy jste říkal, když jsme sem přicházeli tady k jednomu z těch kompostérů, že vlastně všechno souvisí se vším a že tady nejde jenom o to, že si vyrobíme nějakou kvalitní půdu na zahrádku, ale že tím vlastně můžeme velmi silně přispět my, každý jeden, k tomu, abychom se vyrovnali s takovými problémy, jako je globální změna klimatu, jako je sucho v krajině a jako je nedobrý stav naší půdy a tak podobně.
Tak ono je dobrý si uvědomit, že veškerý organický život potřebuje vodu. A samozřejmě mikroorganismy, které jsou v půdě, pokud tam jsou, tak se snaží přežít, takže se snaží, aby se tam vodu udrželi, takže se vytváří takové kalíšky a tím kalíškům se říká humus. Takže vlastně pokud máme půdu, ve které máme dostatek mikroorganismů, mají ty mikroorganismy co papat, takže mají tam tu organickou hmotu, kterou můžou rozkládat, tak nám tam vytváří ten humus, do kterého, když zaprší, tak velice rychle efektivně se ta voda nasává a dokonce se tam i udrží a zůstává, nebo tejká pryč. A to je ten základní problém, který dneska my v té krajině máme, že tam ten humus není, že není tam ta živá hmota, není tam jistom ty organismy. A já říkám, my to musíme chtít, tohle, aby to tam bylo, musíme to chtít po našich politicích, po vládě, aby udělala maximum pro to, aby se tam ty mikroorganismy a ta živá hmota vrátila, protože pokud se to nestane, tak tady budeme mít opravdu sucho a nebude tu voda, protože nebude mít, kdo by tu vodu tady pro nás udržel.
A k tomu, jak si tu vodu vyrobit, my se hned dostaneme, nebo jak ji vrátit do té půdy a vlastně vůbec do toho cyklického koloběhu v přírodě, ale možná, že bychom si mohli, paní Hano, na úvod vysvětlit, aby naši posluchači v tom měli naprosto jasno, co má obsahovat správný bioodpad a jak má vypadat takový správný kompost, nebo co všechno do toho bioodpadu patří.
Tak komposty, které si vyrábějí lidé doma, do těch by měly patřit hlavně rostlinné organické materiály, to znamená veškerý odpad z kuchyně a potom zahradní odpad. To jsou vlastně jakoby dvě hlavní složky. V městských domácnostech vzniká hlavně tedy ten kuchyňský odpad, který dříve bych řekla, že lidé vlastně nevěděli nebo ho nějak nekompostovali, ale dneska spousta lidí právě ve městě i řeší, co s ním udělat, aby nekončil ve směsném odpadu. V současné době v Praze se dělala vlastně analýza celkového toho směsného odpadu s tím, že šlo o to zjistit, jaká část je bioodpad a ukázalo se, že to je jenom pětina, což je vlastně jako docela dobrý výsledek, protože jinak jakoby ten kuchyňský bioodpad tvoří asi 50% odpadu celkově z domácnosti, takže Pražané, znamená to, že začínají nějakým způsobem ten bioodpad třídit a mají k tomu jakoby několik možností. Jedna ta možnost jsou hnědé popelnice, které už dneska není problém si objednat, protože město vlastně kompostování podporuje, nebo když mají ty lidé zahradu, tak mají normálně zahradní kompostéry, do kterých vlastně patří i ten bioodpad kuchyňský. A pak jsou vermikompostéry, což je zvláštní jakoby způsob kompostování. Je to jediné kompostování, které může proběhnout přímo u zdroje v kuchyni. A to je vhodné právě jako do paneláků nebo prostě do bytových domů.
My si to hned i ukážeme i řekneme, protože my jsme se sem k vám dnes vydali proto, abychom ukázali našim posluchačům, že to není jenom záležitost lidí, kteří vlastní dům a mají na zahradě ten kompostér, ale že kompostovat vlastně může úplně každý i v malém bytě někde na sídlišti. Mimochodem, to bychom asi měli také zdůraznit, vy jste říkala, že všechen odpad z kuchyně do toho patří. Opravdu všechen? Asi ne.
Říkala jsem rostlinný, protože vlastně ty domácí kompostéry nezvládnou tak vysokou teplotu, která třeba je v kompostárnách, aby zvládli živočišný odpad, takže s tím by byl asi problém, takže zatím se orientujeme na to.
Takže žádné jídelní zbytky?
Hlavně ne živočišné. Například vařená rýže, brambory, těstoviny, to je v pořádku, nebo staré pečivo třeba se tam dá dát.
Pan Tomáš se ke mně přiblížil, protože nám asi teď konečně popíše, u čeho tady stojíme, nebo chtěl jste něco dodat ještě, Čestmíre, k tomu, co jsme tady říkali, vy jste takový mlčenlivý dnes.
Ne, jsem mlčenlivý, protože jsem si vzpomněl na svého bývalého souseda, když jsem pokosil zahrádku u našeho domu a navršil jsem tam tu posekanou trávu a najednou jsem zjistil, že tam jsou nějaké nepoužitelné už potraviny, plesnivé maso a podobně, takže prostě jsem si uvědomil, jaká je to hrůza lidem vysvětlit, co to je kuchyňský odpad. Protože kuchyňský odpad, který vzniká při tom, když člověk čistí zeleninu, tak ten je žádoucí. Ale kuchyňským odpadem v tomto smyslu zcela určitě není nějaký plesnivý oběd z minulého týdne.
Přesně tak. Tak, pane Tomáši, my bychom si konečně měli vysvětlit, do čeho tady na zahradě stojíme a co vidíme. Začneme možná tady tím velkým zařízením, které vypadá jako obrovský losovací buben na nějakou loterii, ale to zjevně není.
Tak tohle to je zateplený dvoukomorový otočný kompostér Jora, který má tu funkci, že slouží právě pro zpracování těch zbytků z domácnosti. Není to veliký, jak vidíte, a nicméně zvládne to zpracovat hodně od toho materiálu. Tím, že se to otáčí, tak se to prozdušňuje a je to velice rychlé to kompostování, takže tam ten kompost je velice aktivní, ten proces je velice aktivní. A důležitý je, že když sem zrovna přijdou ty zbytky, které třeba ty nějaké jídelní zbytky, tak to až tak nevadí, protože se toho nedostanou žádný hodavci po tkaní, je to uzavřený. A pokud my proces my upravíme tak, aby běžel dobře, to znamená, my tam musíme doplňovat uhlíkatou část, protože ten materiál je hodně dusíkatý z té kuchyně, tak ten proces běží velice dobře.
No a jak tam ten uhlík doplníme?
Doplníme ho tak, že tady vemu, tady jen otevřu nádobu, vemu tam piliny. Nebo
takovou hobliny, popelnici malou.
A vemu to.
A to jsou klasické dřevěné piliny?
To jsou dřevěné piliny a žijeme tam s každým tím hozením jednoho v kyblíku materiálu, tam dáme jeden žufánu pilin a s tím se vlastně potom zamíchání se to krásně jako optimalizuje. Čili ta optimalizace je nutná proto, protože když si vezmete čerstvý materiál, tak je zelený. Ten má většinou jako přebytek dusíku. Když třeba necháte volnou trávu, která je zelená, uschnout, tak potom je hnědá. To už je uhlíkatá. Jo, čili ono při tom vysychání vlastně dochází k úniku amoniaku, který s tím odchází právě ten dusík. A tím se vlastně, když se volně kompostuje, tak se tím přirozeně kompenzuje to množství dusíku vlastně v tom materiálu. Tady tím, že to je velice rychlý, tak vlastně ten dusík nestačí od větra, takže my tam potřebujeme doplnit ten uhlík, aby ten kompostovací proces běžel dobře. Protože zase jde o ty bakterie, které potřebují k tomu, aby mohly dobře pracovat, potřebují tu potravu a ta potrava pro ně je především ten uhlík a dusík je pro ně, aby mohly stavět si ty své těla, si své buneční schránky. Takže musí tam být obě ty složky, pokud jedna chybí, tak to prostě neběží dobře. Takže tam musí být vyvážená skladba toho uhlíku dusíku, je to tak zhruba těch 30 ku 1 uhlíku ku 1 dusíku.
A ty piliny můžeme vhodit do toho komposteru třeba preventivně kdykoliv?
No tak je to o tom, když vidím, že ten kompost je se přesky přesejpá, tak to většinou potřeba není. Když vidím, že ten kompost začíná trošku jako nějak lepit, je tam něco takového nesprávného, tak je zapotřebí třeba ty piliny doplnit. Ono záleží na tom, jaký se ten materiál dává. Když komunitní komposteru používají papírové sáčky ke sběru toho materiálu, dává se to s těmi papírovými sáčkami do toho komposteru, tak ty papírové sáčky dokážou vykompenzovat tu potřebu toho uhlíku.
Ano, to já jsem slyšel, že se tam dokonce mohou přidávat takové ty podnosy z recyklovaného papíru na vajíčka. Prý to údajně vůbec tomu nevadí.
Určitě ne, zvláště třeba velice rádi to žížely ve vermi kompostéru, celulózu milujou, která to krátký vlákno, který vlastně v těch materiálech, takže rozhodně se to tam dá přidávat tímhle způsobem a vlastně to je vhodný pro kompostování, protože tohleto krátký vlákno už se nedá zrecyklovat. Když to použijete, kdyby se to vrátilo do recyklačního procesu, tak se to v podstatě akorát rozmočí a nevznikne z toho žádný vlákno, protože to vlákno vzniká, že se ty splétají vlastně zpátky ty vlákna, které tam jsou, a tady už v podstatě žádný vlákna moc nejsou.
Takže to je poučka pro naše posluchače, ty použité obaly na vajíčka vždy raději do kompostu nebo do bioodpadu, nikdy ne do tříděného papírového odpadu.
A to skořápky. Skořápky přece dávají vápník, který je taky potřeba. Takže můžou se tam dát?
Samozřejmě skořápky lze, se podrtěj. Skořápky se vyluhuje skutečně vápník, takže doplňuje se ten, další stopové prvky se doplňují do toho kompostu. Takže a skořápky ničemu nevadí, když potom zůstanou i třeba nějaký rozložený v té půdě. Tak
zase... A mají být sušené, pane Tomáši?
Je to asi jedno. Rozhodně záleží na tom, jestli vám stačí vyschnout nebo ne, když máte doma. Jako do tomu kompostu to je jedno, ten je vlhký, takže to tam dáte a jestli to je suší nebo vlhký tomu kompostu, je to jedno. Spíš je to o vás, jako v té domácnosti, co skladujete.
Tak a my jsme tady teď celou dobu stojíme u takového většího otočného kompostéru, který je tedy kovový, pokud dobře vidím, přestože je vevnitř vyteplený. Poté známe všichni takové, co máme většinou na zahradě a zrovna tady jeden vidím u sousedu, ty klasické umělohmotné malé kompostéry, ale my se půjdeme podívat jednak tady kousek dál, protože vy tady přímo u vás na zahradě kompostéry vyrábíte a tu dřevěné. Paní Hano, je nějaký kvalitativní rozdíl mezi dřevěným, umělohmotným a kovovým kompostérem? Kromě estetických hodnot samozřejmě.
Řekla, že je docela důležitá věc a kromě toho kompostéry dřevěné jsou z modřínového dřeva. To dřevo je vlastně odolné, takže vlastně vydrží hodně dlouho.
Takže lidově řečeno, ten kompostér neschnije dole.
Neschnije a navíc je jakoby včetně těch kovových komponentů celý recyklovatelný, takže je vlastně věčný. Navíc se dá vlastně doplňovat o další komory a co je tak taková vychytávka, když máte děti, tak je tam pozorovací okénko, kterým vlastně děti můžou pozorovat ty procesy v tom kompostu, žížaly, rozkladače.
No a Česmíre, jsme konečně u těch vašich žížal, na které vy jste se tak těšil. Konec konců o těch žížalách bychom si měli něco říci, protože tady byl nesmírný hit před lety kalifornské dešťovky. No jsou to přesně ty žížaly, pane Tomáši, které se používají na to kompostování. Jsou to hybridní žížaly, vyšlechtěné speciálně za tímto účelem. Porozuměla jsem tomu dobře.
Určitě ano, já bych to možná jenom doplnil, že ty žížaly jsou kouzelný při tom kompostování domácnosti tím, že nám zajišťují, že ten materiál vlastně nezapáchá. Protože vlastně ten rozklad toho materiálu provádí bakterie, když tam, pokud tím rozkladem vzniká vlhkost, pokud tam ta vlhkost je spojená s tím, tak to může začít nějakým způsobem zapáchat, ale v okamžiku, kdy ty bakterie rozložejí ty buněční struktury, tak ty žely přicházejí, okamžitě to vlastně olizují. Takže oni nám vlastně ten rozkládající se materiál neustále čistějí. Takže ten kompostér vlastně je furt plný vlastně očišťovaného rozkládajícího se materiálu a z těch žel už nám vypadává vlastně ten krásný humus, vonavý. Takže vlastně, když přijdete k vermikompostéru, tak tam žádný vlastně zápach necítíte. A pokud cítíte, tak víte, že nějaká chyba, je potřeba to řešit. Takže v tomto vermikompostování je nádherný a je to něco, co je úžasného i právě pro to kompostní domácnosti. A pokud už někdo nechce tímto způsobem kompostovat, tak může využít to komunitní kompostování, společné kompostování v uzavřeném komunitním kompostéru, kde vlastně dojde k tomu zpracování. I taky můžou tam ty žely tomu spolu působit, ale nemusí.
Ano, Čestmíre?
K mé fascinaci žížalami patří velká otázka. Když už mám za to, že ten kompost už je vhodný k použití, jak přemluvím ty žížaly, aby vlezly do nového kompostu?
Je to krásně vidět právě na těch vermikompostérech, které jsou k tomu určený, znamená mají třeba víc pater, protože no toho kompostéru je děravé a my dáváme vždycky ten materiál do toho vrchního patra. No a když je to patro plné, přidá se další patro. A vlastně tím, jak ty žížaly v tom spodních patrech zpracovávají ten materiál, už tam mají to zpracované, tak jdou za tou potravou. Čili vlastně ta naprostá většina těch žížal nám se přesouvá za tou potravou do těch vrchnějších pater a ten spodní materiál je potom už prost žížal. Ale ono většinou není úplně prost, většinou tam jako nějaký žely jsou, takže se dá velice jednoduchým způsobem odseparovat potom i ten kompost od těch žížal, protože žely jsou světloplaché. Takže pokud já dám třeba za slunečního dne na plachtu vysypu ten kompost, udělám z toho hromádku a z té hromádky postupně odhrnuju ten kompost, takže nám mi furt zalejzej před tím kompostem jako do toho kompostu a nakonec mi zbyde skutečně hromádka žížal, pěkná, čistý žížal a čistý kompost a žížaly vrátím do kompostéru a mám kompost bez žížal.
Pojďme se konečně podívat i tedy dovnitř, abychom viděli, jak v tom maličkém vermikompostéru, což vzniklo samozřejmě ze slova vermi, jakoby červi, jak může člověk si vyrábět vlastně takový úžasný kompost i doma v bytě, ba dokonce i v kanceláři, protože vy ho máte tady v kanceláři a uvidíme dokonce možná i ty žížaly, protože oni jsou nesmírně akční. Mimochodem, my máme v Česku 50 druhů a podruhů žížal. Proč se používají právě tady ty kalifornské? Jsou v něčem výkonnější než ty naše?
No, každá žížala má trošku jiný způsob obživy. Některé žížaly žijou tak, že zatahují si ten materiál jako vertikálně dolů do půdy.
Dobrý den, pardon, my jenom vstupujeme do kanceláře. A tady to malé, tady ten malý hrnec na nožičkách je ten vermikompostér uvnitř kanceláře, což je neskutečné, protože to není ani cítit, ani tady nepoletují ty malinké mušky. Čím to je?
Je to tím, že se o to staráme. Protože samozřejmě tady mušky, to je věčný problém vermikompostérů, musí se opravdu to hlídat, protože zvláště octomilky jsou velice rychlé, pokud tam zůstane materiál, který je kvasný, je tam dostatek a jsou ty octomilky v dosahu, což jako většinou jsou, tak jsou schopni není velice rychle na létno, velice rychle se množit. Takže je důležitý vlastně si to hlídat, aby když se tam začnou ty octomilky objevovat, aby jsme to třeba zaprášili bylopilenama nebo zastrkávat ten materiál do toho vermikompostu, tak aby vlastně nebyl lákavý pro ty octomilky. Pokud to děláte tím způsobem, jak to děláme my, jak vidíte, ty octomilky v podstatě tu nejsou.
Jo, jenom já tady udělám trošku revizi toho, aby naši posluchači věděli, co do takového vermikompostéru uvnitř kanceláře nebo bytu patří. Tak vidíme tady slupky od banánů, slupky od jablek, kusy listů z květin, ale také třeba papírové ubrousky a pytlíky od čaju. To mě překvapuje, to tam patří.
Poradí se s tím žížaly, stejně jako se sedlinou od kávy. Myslím, že naše žížaly to musí mít rádi, protože je to vlastně jejich hlavní tady potrava v kanceláři a daří se jim dobře.
Takže se jim to zjevně líbí. No a pan Tomáš to teď odhrnuje, tu horní část, a my tady krásně vidíme, Čestmíre, na to jste se těšil, protože těch žížal je tady neuvěřitelné množství. Jak dlouho ty žížaly vydrží a jak rychle se v tom množí? Protože jestli jsem to dobře pochopila, vy potom vyndáte tu spodní část, kde už je ten hotový kompost.
Ve spodu už ten kompost je zkompostovaný, čili tam už ten proces, o kterém jsem tady hovořil, dáme to přes ten sluneční proces, kdy se zbavíme těch zbytků žížal, aby jsme nedávali zbytečně přižížaly. Přitom se taky odhalí třeba řada kokonů, ty se dají zpátky do toho vermikompostu, i když těma kokonama je to zřetější, protože ten kokon je vlastně z kůže těch žížal. A jak víte, žížala dýchá celým povrchem těla, stejně tak ten funguje ten kokon, musí být neustále vlhký a musí být taky na vzduchu, že nesmí schnít, nesmí být bez přístupu vzduchu a zároveň jako musí být stále vlhký. Takže ta žížala musí velice dobře volit to místo, kam umístí ty kokony, aby se dobře ty žížaly vyvinuly.
Tak děkujeme za názornou ukázku, my už tady nebudeme rušit v kanceláři a vrátíme se zase ven do přírody, protože spolek Ekodomov funguje opravdu ve velmi malebném koutě Prahy.
No, je důležité si uvědomit, že nejen venkovská krajina potřebuje humus, ale potřebujeme ho i ve městech. Potřebujeme dostat vodu na plochy, do parků, okolo baráků. Tam všude potřebujeme dostat humus, protože pokud tam bude půda, která je schopna zadržet vodu, tak když potom v létě zasvítí sluníčko, tak ten povrch najednou nemá 50 stupňů, ale má třeba 30 nebo 25 stupňů. Takže když otevřete okno, tak vám tam nejde horký vzduch, ale je tam příjemně. Jo, čili my si chceme zpříjemňovat životy v těch městech. Je možný pěstovat na střechách, je možný hledat všechny místa, kde lze nějakým způsobem uplatnit tu vodní sorpci. Takže je naším úkolem každého z nás hledat cestu, jakým způsobem každou kapičku vody zadržet. A nemusí to být jenom ty nádrže, ale mnohem větší potenciál má ta příroda, pokud jí to umožníme právě tím, že tam vracíme tu organickou hmotu a vytváříme kompost a vracíme tam humus.
Což může navíc udělat úplně každý z nás, byť bydlí v sebe menším bytě a může k tomu přistoupit přesně tady tím svým dílem. Čestmíre, co jsme tady dnes viděli, slyšeli, zažili, co jste viděl vy? Viděl jste ty svoje žížaly, které jste chtěl?
Ano, velmi mě zajímaly všechny způsoby, jakým lze vytvářet kompost, který je velice užitečný, ale já jsem se taky těšil na další produkt Ekodomu, a to je slepičí traktor, ale potom tady není ani vidu, ani slechu. Takže
jestli... Pan Tomáš ukazuje, že je vzadu, ale na slepičí traktor se budete muset podívat až příště, protože dnes už opravdu musíme končit, takže krátce shrneme.
Kompost je důležitý a proto se vyplatí, aby se touto otázkou zabýval úplně každý, protože každý si někdy oloupe kedlubnu, musí si někdy oloupat i brambory a tenhle ten zbytek nepatří do černé popelnice, aby se potom spálil nebo kompostoval na skládkách. Kompost patří na zahrádku, ne na skládky.
My moc děkujeme za dnešní expresní návštěvu našim dnešním průvodcům tady v Ekodomově. Haně Doleželové, díky a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Byl tady s námi průvodce veškerým kompostováním a také předseda spolku Ekodomov Tomáš Hodek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, mějte se krásně.
Byl tady Čestmír Klos.
Děkuju a příští návštěvu zde musíme skutečně spojit s tím slepičím traktorem.
Ale to až příště. Tady z malebného koutu v pražské Podbabě se od různých typů kompostéru loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková, milí posluchači. A nezapomeňte, že k tomu, abychom odvrátili klimatickou změnu, může přispět každý z nás už jenom tím, že bude svůj odpad z domácnosti umisťovat do těch správných nádob a správných popelnic. Mějte se krásně a naslyšenou.